alderietan.
Malkoak izerditantak gutxi ez dira, ilusioaren lanak duen dizdira.
Dizardinen bat mintzaira eta kolore, denak elkarrekin bizi diadotore.
Irakaskuntza zabala eta irekia, baiaen baitan deno dutokia.
Lan egingo aldu, euskararen alde,
kaixo entzule guztiei, gu seigarrenzeko gelakoa gara, eta irratzaio aurkeztea arduratuko gara. Espero dugu guztion gustoka izatea.
Bai, Sinei, teknikari moduan Aimarri Iraitzetan ora dauzkagu, esatari moduan gu Sinei eta Sofi gaituzue, eta azkenik kazetari moduan Alexi.
Zer gara irratzaioarekin aurkezpenak alde batera utzita?
Bai, Sinei, ados nago, aurrera ba.
Ba, orain lehenengo mailakoak menuaren berri emango digute.
Barazkiak landatu mehaztu jorratu, sasoian sasoiko zaporea gozatu, neguan zein udan barragoz zerbastatu, gure baratzak dendaren inbibirik ez du.
Inbibirik ez du!
Borru patata, borru patata, borru patata, patata, patata,
borru patata, borru patata, borru patata, patata, patata,
borruan naiz gorputz finta ire.
Azteko garbantzuak.
Ondoren legatza frijitua limoi pizka batekin.
Bukatzeko aktimela.
Eskerrik asko ze goxoa, ea denoi gustatzen zaizuen.
Bai, Sofi, uste dut bihar jangelako begiraleak gustora egongo direla, baina gu gustorago.
Bizirik nau, dago lan sentitzen naz. Topera nau, geuri norek ez nau geldituko. Egun goibelau, egun argi bigurtu nahi dut gaurko bat. Gogo badeko teta, kale gerdi zen estuakti noren baimenik. Bier, dantza bazten nazien. Zankalien danak begire, dan zankalien eurize da.
Orain bigarren mailako Daniel eta Jone datoz eguraldiaren berri ematera. Aurrera ba.
Bihar eguraldiak egonkortzera egingo du. Baina hotza egingo da. Goizean behodei ugari espero ditugu. Oraindik ipar partean bereziki, baina egunak aurrera egitearekin batera desegiten joango dira. Zerua hodei gutxirekin geratu arte. Haizea hegoaldetik finkatzen joango da.
Temperatura pixka bat jaitsiko da. Baliteke hegoaldeko txoko batzuetan izotza botatzea. Bajuena gradu eta altuena 12 gradu ingurukoa izango da.
Eskerrik asko Daniel eta Jone.
Un nou dia començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient, allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Ta orain dena maitu dela ez zaude men nirekin oso ezber din zaude. Kajoi baten gorde dituzuk abesten zen izkidan nota txiki oiek. Zure hau txederroek.
Zafi, zuri gustatzen azaizu biharko eguraldiaren iragarpena?
Bueno, Sinei, berdin du zer eguraldi egiten duen, egin beharrekoa eguraldi ona edo txarra egin berdin egin beharreko dugu eta.
Sofi, orain zenbagarren mailari tokatzen zaio hitz egitea?
Sinei, pixka despistatuta zabiltza, eh? Ba, orain hirugarren mailako Rainer eta Demiri tokatzen zaie, eta efemeride eta asmakizunekin datozkigu. Barkatu, nastun ja bigarren mailakoak datoz. Aurrera ba.
Gu, Demi eta Tomas gara, iruzekoak, eta lehen da bizi, efemerideak eta ondoren asmakizunak kontatuko dizkizegu. Aurrera, Demi.
Gaur minbiziaren aurkako eguna da. Gaur minbiziaren aurkako eguna da. 1883ko otsailak lauan Blas Alegria idazle Nafarra lakuntza jaio zen. Iruñeko euskeraren adiskidea talde kokidea izan zen eta baita euskal esnalea. Aldizkariko kolaboratzailea atzai. Ere.
Gaur, Santa Agueda bezpera da, eta urteroko ohiturei jarraituz, baserritarrez jantzi makilak eskuan hartu eta Santa eskean ibili behar ginen, ba, erri horaldia txarra egin duen esku ez gara irten.
Horain asmakizunen atalera pasatuko gara. Bi aldiz irakurriko ditugu. Adi egon.
Zer ote da? Jotakoan ies egiten duena. Baina segituan jotzailearen gana etorten dena. Jotakoan ies egiten duena. Baina segituan jotzailearen gana etortzen dena.
Pilota. Grisa batzuetan beltza natura posentzen du gehienetan. Grisa batzuetan, beltza bestetan, natura posentzen du gehienetan.
Kea.
Guztiangatik.
Surfing USA. You'll catch them surfing.
Zine, ea despistea pasatu zaizun, ba aldakizu zeintzuk datozten orain?
Bai, pasatu zailen izandako despistetxoa. Orain, laugarrengo mailako Laiene eta Miriam datozkigu ezaera zar bat eta olearki batekin.
Orain zuekin, Leire eta Miriam.
Guk Jon Suarezek idatzitako magalean olerki aukeratu dugu. Guretzat olerki honek maitasuna zer den abierazten du. Espero dugu gustatza.
Magalean, zure musua pa nire mazailean. Zure musua muin nire barrenean. Zure musua pot daukat bihotzean. Mazailean barrenean bihotzean. Zure musua igerian.
Orain ezaira zar bat ekarri dizuegu. Gaur otzaian gaude eta bihar santageda da. Guk biharko egunerako jarritako ezaira karri dugu txoko honetara.
Otsaiak bost, santageda. Otsaileko lorea, ez balintzo bea. Apirileko lorea, batez baino hobea. Maiatzeko lorea, ura da florea. Santageda. Otsaiako lorea, ez balintzo bea. Apirileko lorea, ez batez baino hobea. Maiatzeko lorea, ura da florea.
Gure ustez, zuhaitzak eta loreak, otzaian hasten badira ernaltzen, kalterako dela esan nahi du. Hobe dela gauza bakoitza bere garaian egitea. Horregatik loratzeko dela maiatza igerik egokiena.
Eskerrik asko.
Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para bara para una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro. Ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para bara bara.
Ea orain bosgarren mailako Jokin eta Jose zein albistarekin datosten.
Kaixo lagunok, gu Jokin eta Jose gara, eta Zarauzko playeroen inguruko albistea batekin gatoz. Aurten urtean, Hondartzako futbol txapelketan irurogeitan hasi garen denboraldia jokatzen ari dira Zarauzko neska mutilak. Nesken txapelketan amar talde ari dian. Mutilen txapelketan amabost.
Taldeko puruak direla esan daiteke. Duela bi denboraldi nesken liga bertan bera ustekotan egon baitziren. Hiru talde bakarrik eman zutelako izena. Laskoa berriz ospakizunen denbora aldia izan zen 75. aldia hain zuzen parte hartzean eragina izan zuen. Nesketan 8 talde eta mutiletan 15 talde lehiatu zirelarik. Hala ere, aurtengo denboraldirako beldurra zuten ez lanean hastea erabaki zuten. Zarauzko Hondartzako futbol txapelketa ren etorkizuna kolokan ikusteak kezka erartean eta egoerari buelta emateko intenbide ezberdina parte hartzeko gutxien eskuadina jeitsi dute. Gabonetan 12 urtetik 16 arteko gazteentzako lehenengo playeroa txapelketa antolatu zuten. Txapelketaren logo berria aukeratzeko lehiaketa egin zuten eta bar.
Egiten ari diren ekimenekin emaitzak lortzen ari direla aipatzen dute antolatzaileek eta oso pozik daude. Izan ere, beraien hitzetan blaieroak zarauztaren nortasunaren parte dira eta galtzen utzi ezin den zerbait.
Mila esker. Konturatuko zineten gaurko parte hartzaile gehienekoak estari aurratu xamarra daukagula, ezta?
Ba, nik esango dizuet arrazoia. Goiz osoa kantatzen ibili gara herriko kaleetan eta noski urtero bezala zahar egoitzan eta eguneko zentroan ere.
Ba, horregatik izan da, baina entzuten duzuen bezala kantuetan gogoz jardun arren hemen ere ez zaigu gogori falta.
Ba, orain, Ales gure gelakideak kontatuko digu zein izan zen jai honen jatorria eta nor den Santa Ageda.
Apa, Ales, aurrera!
Gaur, otsailaren laua Agate Deunaren bezpera ospatu dugu. Egun honetan Euskal Herriko herri eta hiri askotan jendea kalera ateratzen da kantatzera, makilekin lurra joaz. Erritmoa markatuz diru edo janari eskean eta jantzi tradizionalekin jantzita. Jaiaren jatorria lurra esnaratzea omen da. Neguko soltizioaren ondoren. Nor da bada, Santa Ageda edo Agate Deuna. Historiak dio Agate Deuna Sizilian jaio zela 230ean. Diotenez neska polita omen zen, hori dela Siziliako Kinkiano gobernadoreak Agedaren amodioa lortu nahi zuen. Neskatoak ordeak kristautasunean fede itzua zuen eta ez zuen honen proposamena onartu. Erantzuna ez zen Kinkianoren gustokoa izan eta kartzelera sartu eta bertan torturatu egin zuen. Bularrak moztu zizkion eta hil egin zen 21 urte zituela. Hori guztia 251ko otsailaren 5ean gertatu zen. Agate Deuna mendebaldeko lehenengotariko virgina martiria da.
Eskerrik asko, Ales. Orain gure irratsaioaren bukaera iritsi da.
Agur denoi eta beste bat arte.
Zuarekin bat izango gara, zutani gozatzen dugu pako ditzera. Ta eure burutik, jateite zela, gizarteko reitzi guztia. Ima galean tabernetan, izpiluen aurrean etzan da. Lakartza binak jaro taldeka, lazerra da helburu. Biluztu da besarkatu, geurego putzez gozatu. Lotxik gabe ezagutu, sexuarekin bat izango gara, zutan igo.